июльда Азербайджандын кан душманы Армениянын пайдасына тыңчылык кылган деп камакка алынган. Күйөөсү Ариф Юнуста ушундай айып менен абакта кармалууда. Ердиз айыптар саясий жүйөдөн улам камакка алынганын айтышууда. Лейла ханым абакта уруп сабалган жана өп килдетүү күчөгөнүнө карабай медициналык жардам алууга уруксат берилген эмес. Жалал-Абадта 3-чү класстын окуучусу өз жанын кыйганы аныкталды. Жаш баланын муунуп өлгөнүн медициналык экспертиза тастыктады. Бул тууралуу облустук ички иштер милициясынын басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда 2 февраль күнү кечинде жаш баланын жансыз денеси асылып турган жеринен табылган. Баланын ата энеси уулу асынып калгандан мурда тилдеп койгон экен.
Рахмат Амирбек Азам уулу бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Алдыда айтылган аскерлер боюнча жыйын тууралуу репортажды кийинчерээк уга аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 19-20 февралда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу сактала, жолдор тайгак болуп, муз тоңот, аван температурасы эртең 19 февралда чөйрөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 1-6 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн туман түшөт, аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан жоокерлери начар багат. Армия болсо зордук зомбулук, аскерлердин өз жанын өзү кыюу сөөңдү көрүнүштөрдөн арыла элек. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте аскер кызматкерлеринин укуктары боюнча жыйында айтылды. Анда мониторингдин жыйынтыгы жарыяланып, армия жетекчилерине жагдайды оңдоо боюнча бир катар сунуштар берилди. Теманы кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы улайт.
Ушул жылдын башында орто чек ара кызматында кызмат өтөп жаткан Кубаныч Ногойбаев аттуу жоокер асынып өлдү деген маалымат тараган. Кубаныч аскерге былтыр күзүндө эле кеткен экен. 2.5 айдай гана кызмат өтөгөн жоокердин өз өмүрүн өзү кол салышына туугандары ишенбей жатат. Чүйдүн Аламүдүн районунун тургуну маркум жоокердин чоң атасы Садабек Ногойбаев небереси Уур Токмоктон өлдү деп айтууда.
Өзүн өзү өлтүрбөйт эле. Неберем военный болом деп кеткен. Калып кеткен, Ошко кеткен. Өзү суранып кыйын десем болбой, кыйынчылыкты көрөм, чыдайм атак. Алып келди денесин повторный вскрытие жасады. Денеси көгала, башы томуйган, желкеси урулган, көк колу сыйрылган, колу көк капталы көк урулган.
Ногойбаевтар учурда көз карандысыз медициналык экспертизанын тыянагын күтүп жатышкан экен. Былтыр армияда жоокерлердин өлүмү боюнча 12 факт катталган, анын 7 өзүн өзү өлтүргөн деп айтылган. Кылымшама укуктук борбордун өкүлү Гүлшайра Абдрасулова катталган фактылардын 70% кылмыш иш козгоодон баш тартыларын, мамлекет жоопкерчиликти албай жатканын белгиледи.
Жок деген ошону өзүн өзүн асып алганга кандайдыр бир түрткүнчүлүк болду деген кылмыш иш козголбой атат. Даже ошону расследование бир изилдөө жүргүзүлбөй атат. Аскер прокуратурасы жактанчы болгон 30% кылмыш иш козголуп атат, 20% эле гана сотко жетилип атат. А соттон только 10% эле чыгып атат да. Калган 70% эмне үчүн каралбай атат? Билген балдардын ата энелери ушул суроону эле көтөрүп атышат да, эмне үчүн мен тирүү баламы ушу мамлекетибиздин коопсуздугун коргосун деп берсем мага өлүгүн кайтарып берет и ошонун артынан бирөө жазага тартылбайт же компенсация төлөнбөйт же мамлекет жок дегенде ушул служба өтүп атып өлдү деген признание коюп койбойт.
Аскер прокурорунун орун басары Максатбек Молдалиев укук коргоочулардын мындай дооматтарын четке какты.
Армияда бир эки аскер кызматкерлери асынып өлсө эле ызы чуу интернеттин баарын ачылат, трагедия дегендер тең. Конечно, эми биздин заманда аскер кызматкерлердин ушундай ишке барышын бизге деле мындай бетке чүрккө жапкан көрүнүш болуп атат. Бирок жанакы фактылардын баары тең эле жетапшинанын негизинде болгон жер жок. Ар кандай себептер болуп атат. Бир аскер кызматкеринин жазган катынан кыскача жүзүндө кыктырып коем. Апа, кечирип коюңуз. Атам өлгөндөн кийин кандай деген оор турмуштарды баштан өткөргөн жокпуз. Сиздердин ишенишиңиздерди мен актай алган жокмун. Бир күнү кар болуп келем, бир күнү жаан болуп келем, бирок мени көрбөйсүңөр, бирок мени сезесиңер дейт. Мынакей бул армияга келген 18 жаштагы жоокердин жазып атканы.
Акыйкатчы институту, кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жана кылымшама бөкмөт уюму 18 февралда аскер кызматкерлеринин укуктарынын сакталышы боюнча мониторингдин жыйынтыгын чыгарышты. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев электрондун жыйынтыгы өкмөт аскерлерин начар бакканын көрсөттү деди.
Азыркы өкмөт буга көңүл да бурган жер жок, аны унутта калды. Муну 1-2 иш чараны аткарып эле чечип коюуга мүмкүн эмес. Мамлекеттик деңгээлде комплекстүү чаралар көрүш керек. Ошол солдаттарга болгон мамлекеттин мамилеси оңдош керек. Каржылоо системасы мурдагы эле эски Советтер Союзу мезгилинде эле алып калган.
Армияны каржылоо маселесине кылымшама бөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдрасулова дагы токтолду. Анын билдиришинче, жоокерлердин бир күндүк тамагына, мисалы, түрмөдө жаткандарга караганда алда канча аз акча бөлүнүп жатат.
60 сом менен азыр эмчекте баганда багыш кыйын. Солдаттардын күндөгү нагрузкасы аябай чоң. Эртең менен саат 6:00 баштап, кечки саат 10:00 чейин тынбай физический нагрузка менен жүрүшкөн балдар анан курсактары ачып тойбой да калышат экен. Өзүбүздүн өлкөнүн коопсуздугунан акчаны аяшыбыз керек эмес.
Жоокерлердин энелери Республикалык комитеттин төрайымы Улканбай Кубатова аскер бөлүктөрүн такай кыдырып жүрөт. Ал жоокерлердин жашоо шартынын начардыгы тууралуу кеп салды.
Матрас жөнүндө атайын токтолгум келет. 8 жылга берет. 8 жыл эмес, 2 жылда эле айрылып түшүп калат ал деген. Биздин солдаттар аны алып жан кийинип бирдей болуп чыгарышат, жайында сабайт, кайра материалга салат. Эми ушул солдаттардын иш эмес да. Анан ушундайга барабыз.
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Жанабек Капаров армия оңолот деп ишендирип жатат.
Алдыбызга коюлган тапшырмаларды аткарып, бүжүрмөндүк даярдоо болуп жатат. Салыштырып атпайбы? Жинибизге тийген ошол болуп атат. Вот башка өлкөлөрдө деле болуп атат мындай окуялар. Бирок биз ачыкпыз да, эчтекени бекиткен жокпуз. Башка өлкөлөрдө бизден өтүп кеткен окуялар болуп атат, бирок жабык болуп атат. Ошол себептен эле эл болсо ойлоп атат, бизде порядок жок, ал жакта бар деп, ал натура деп ойлойм.
Аскер кызматкерлердин укуктары боюнча ири жыйынга саясий жоопкерчилик жүктүрүлгөн чечим кабыл алган аскер жетекчилер эмес, алардын орун басарлары эле катышты. Муну укук коргоочулар расмий бийликтердин кыргыз армиясы жана андагы маселелерге жасаган мамилеси деп белгилешти. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Февралдын алгачкы 2 жумасында эле Кыргызстанда 10 ашуун аял үй бүлөдө зомбулукка кабылганы катталган. Айрым депутаттар аялдар менен балдарга көргөзгөндөрдүн сотун ачык көрсөтүүнү сунуш кылышууда. Кененирээк Саур Абдумумуновдун репортажында.
Ал эң чоң кызым эле, эң улуу кызым эле. Акиола мындай акмактыгын билгенде бербейт элем.
Бишкек шаарынын тургуну Мамасадык Жолдошов 24 жаштагы кызы жибекти күйөө баласы токмоктоп натыйжада каза болгонун айтып берип жатат.
Анан 17-синде келесизби дегенден бүгүн туулган күнү эле да баш кызымдын 22 чыкмак. Кызым барабыз, барыбыз деп.
Окуя 15 февралда кечке жуук болгон. Токмоктон жибек эс үчүн жоготкон соң күйөөсү тез жардамга жана жакындарын өзү кабарлаган.
Жибек кана десем үйдө деди. Анан ачкычты мага берип атат үйүн квартирасын. Жанагы баланы көз кайра барсак кызым уже жатат. Денесинде бүт синяк, избитый немелер. Вообще таза жери жок. Башы жарылып турган. Анан мен сразу эле чуркап кирип эле тамагында пульс чыгармасам уже урбай калыптыр. Жүрөгү жарылып кетиптир, боору, анан 2-3 кабыргасы сыныптыр. Скрытие ошондой неме берди мага заключениячы.
Дейт маркумдун атасы Мамасадык Жолдошов. Ошол эле учурда Жибектин күйөөсү апасы Азаттыкка уулу аялын атайлап өлтүрбөгөнүн, окуя кокустан болгонун, баласы жазадан качпай милицияга өзү барганын айтууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы окуя боюнча 102 ыкчам телефонуна белгисиз маалымат келип түшкөнүн, окуя болгон жерге милициянын иликтөө тобу барып, денесинде кыйнап өлтүрүүнүн белгилери бар 24 жаштагы Жибектин денесин табышкан. Бишкек шаардык милициясы бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдарын улантууда. Аталган кылмышка шектүү адам катары каза болгон келиндин күйөөсү кармалган. Ушундай эле окуя 10 күн мурда Ош шаарында катталган болчу. Анда 52 жаштагы Рану Ахмедованы күйөөсү кызыңа жакшы тарбия бербейсиң деп өлүп калганча сабаган. Өткөн жылы Араванда болсо бир үй бүлө өз келинин жүрүм туруму начар деп өлтүрүп денесин каналга агызганы аныкталган. Жакында эле Бишкекте орто жаштагы келинди мурдагы күйөөсү токмоктоп жаткан жерден милиция араң ажыратып калган. Айтор мындай окуялар күн санап болбосо да ара жумада катталып турат. Саламаттык сактоо министрлиги маалыматына ылайык, үй бүлөлүк зомбулуктан ооруканаларга кайрылгандардын саны жыл санап өсүп жатканы байкалат. 2012-жылы дарыгерлер 747 учурду каттаган болсо, 2013-жылы 1062 учур каттоого алынган. Жогору кеңештин депутаты Ширин Айтматова коомдогу зомбулуктун дээрлик көп учурун үй бүлөдөгү социалдык бейкамсыздык шарттайт деген пикирин ортого салып, аялдар жана балдар укуктарынын басмырланган көйгөйлөрүнө коом жеткиликтүү маани бербей жатат деп кейит.
Против насилия против женщин и детей выступают одни.
Жогорку кеңештер эмес, карасак аялдар жана балдарга карата зомбулук көйгөйү жалаң аял депутаттарды тынчтандырганын байкайсың. Өзү ушул жаатта ачык же эл алдына кеңири көрсөтүлгөн сот териштирүүлөрүн өткөрүү зарыл. Эмне үчүн массалык маалымат каражаттарынан тигил же бул саясатчынын үстүнөн жүргөн сот процесстери байма-бай көрсөтүлөт да аял балдар укуктары орой басмырланган учурлар артка сүрүлүп кала берет. Ошондой эле социалдык бейкамсыздык да үй бүлөдөгү чыр чатактын келип чыгуусун шарттайт.
Людей ломает нищета.
Сезим Кристик борборунун өкүлү Сүйүн Курманова болсо, эскиден келаткан менталитеттен улам үй бүлөдөгү араздашуу андан ары курчуп зомбулукка, киши өлүмүнө жеткирип жатат деген ойдо.
Ушул аябай жаман таасир этет атса, баягы эрди катын урушат, эси эттен болушат, үй бүлөнүн ички маселесине келгизгенге болбойт. Бирок азыркы болуп аткан окуялар өтө коркунучтуу окуялар. Үй бүлөдөгү зомбулук бул үй бүлөгө карата эле эмес, коомго жасалган дагы кылмыш экенин аныктап атат да.
Ички иштер министринин маалыматы боюнча 2013 жылы Кыргызстан боюнча зомбулук көргөн 2000 ашуун аял милицияга арыз менен кайрылган, анын 137 гана кылмыш иши козголгон. Аялга зомбулук көрсөткөн 1011 адам административдик айып салуу менен чектелген. Кризистик борборлордун ассоциациясы уюштурган иликтөөнүн жыйынтыгында Кыргызстандагы аялдардын 85% күйөөсү тарабынан зомбулукка туш болуп турат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Дебальцево шаарынан Украина аскерлерин чыгаруу операциясы аяктады. Канада Украин кризисине байланыштуу Орусияга жаңы санкция жарыялады. Бүтүн Кыргызстан жана Бирбол партиялары бирикпей калды. Улуттар уюмунун маалыматына караганда 2014 жылы Ооганстанда соғыштан жабыркаган адамдар 22% көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык чекиткеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда айтылганда Украина армиясы бир нече аптадан бери уруш жүрүп жаткан Дебальцево шаарынан чегинди. Бул тууралуу бүгүн президент Петр Порошенко билдирди. Буга чейин Орусиячыл жигичилер шаарды көзөмөлгө алганын айтышкан эле ал ортодо. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Украинанын чыгышындагы жаңжалдашкан тараптарды ок атууну токтотууга чакырган резолюция кабыл алды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улайт.
Өкмөттүк күчтөр Украинанын чыгышындагы Дебальцево шаарынан пландуу жана уюмдашып чыгып кеткендигин президент Петро Порошенко 18 февралда билдирди. Украина аскерлери Донецк жана Луганск облустарын туташтырган жолдогу стратегиялык шаардан чыгып кетип жаткандыгын оолу парламенттин мүчөсү, өкмөтчүл Донбасс батальонунун командири Семен Семенченко Facebook-тагы баракчасына жазып чыккан эле. Ага чейин Украинанын коопсуздук жана коргонуу кеңешинин өкүлү Андрей Лысенконун айтымында Дебальцевонун айлана арасында акыркы суткаларда массалык ок атышуу токтобой жаткан.
Боевики-то российские войскови.
Жикчилдер жана орусиялык аскерлер Дебальцево жана шаардын башка стратегиялык бөлүктөрүнө массалык ок атууну токтотпой жатышат. Алар биздин антитеррордук күчтөрдүн штабына кол салышып, ракеталык град системасынан 20 жолу аткылашты. Мындан сырткары бир нече жолу артиллерия жана минометтордон да ок чыгарышты.
Нашим войском артиллерию, минометы та стрелецкую зброю.
Орусиячыл жикчилдер болсо шаардын көпчүлүк бөлүгү алардын колуна өткөнүн, жүздөгөн украин аскерлери камоого алынгандыгын буга чейин жар салган. Алар украин аскерлери курчоодон аман соо чыгып кетиш үчүн куралдарын тапшырууга чакырган болчу. Дебальцево козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Донецк жана Луганск облустарын туташтырган кан жолдогу маанилүү байланыш түйүнү. Бул шаар үчүн бир нече аптадан бери салгылаш жүрүп жатат. 12 февралда Минскте Германия жана Франциянын ортомчулугу астында ок атууну токтотуу боюнча келишимге кол коюлганына карабастан, жикчилдер бул шаар өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган аймактын курамына кирээрин айтып, келишимдин күчү жок экендигин билдиришкен. 17 февралда Венгрияга сапар менен барган орус президенти Владимир Путин элдешүү келишимине карабай, Дебальцеводогу уруштун уланышы мурдатан эле күтүлгөндүгүн билдирди. Ал Киев бийликтерине кайрылып камоодо калган аскерлердин багынып беришине тоскоол болбого үндөдү. Ошондой эле орус президенти мурдагы тракторчу менен шахтёрлорго шаарды тарттырып жиберүү кыйын болоорун түшүнүп жатам деп Украина бийликтерин да мыскылдады.
Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда.
Албетте, жеңилүү ар дайым оор. Өзгөчө мурдагы шахтёрлор менен тракторчуларга жеңилип берген андан да оор. Буга карабай жашоо деген жашоо. Алдыны көздөй жылышыбыз керек. Мен муну менен эле токтоп калууга болбостугун айтаар элем.
Считал, не нужно на этом зацикливаться.
Ага чейин Украин президенти Петро Порошенко Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө жикчилдердин Дебальцевого чабуулун Минск келишимин уятсыздык менен тебелөө деп атаганы кабарланган эле. Порошенко эл аралык коомчулукту жикчилдер жана Орусиянын акыркы жоругуна каршы катуу чара көрүүгө да чакырган. Ал ортодо 17-февралда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Украинанын чыгышындагы тараптарды оок атууну токтотууга чакырган резолюция кабыл алды. Резолюциянын долбоорун Орусия сунуштаган эле. Коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШнын өкүлү Саманта Пауэр жикчилдерди жана Орусияны алгач оок атууну токтотуу боюнча келишимге кол коюп, бирок аны бузгандыгын шылдыңдагандык деп атады. Ошондой эле Евробиримдикте бүгүн жикчилдерди Минск келишимин ачыктан ачык бузду деп сындап чыкты. Биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Магеранинин айтымында Москва колдогон жикчилдер Дебальцеводогу аракети менен чыгыш Украинада оок атууларды токтотуу жөнүндө 12-февралда кол коюлган Минск келишимин ачыктан ачык бузушту. Германия, Франция, Украина жана Орусия лидерлери жетишкен келишимге ылайык 15-февралда түн ортосунда оок атышуулар токтотулуп, оор аскерлик техникалар майдан тилкесинен чыгарылмак. Бакыт Асанов, Азаттык.
Украин темасын улантабыз. Нелли Соловенко 2006-жылы Кыргызстанда мектепти бүтүрүп, ал кезде Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы студенттерди алмашуу программасы боюнча Киевке окуганы барган. Университетти бүтүрүп, азыр Киевтеги бир компанияда иштейт. Ал Украинадагы окуяларды чагылдырууда эки тарапта тең аша чапкандык болуп жатканын, ал окуяларды Кыргызстандагы туугандары менен таптакыр талкуулабай калганын айтып берди. Нелли Соловенко менен Элиза Кененбаева маектешти.
Украинада башка өлкөлөрдөн көчүп барган украиндерге чет элдиктерге мамиле кандай экен?
Ну, я хочу сказать, что вообще, ну вот как к украинцам из других стран и к иностранцам.
Мен бул жерде башка өлкөлөрдөн келген украиндер менен көп эле сүйлөшүп калам. Украин эмес, кыргыздар менен да көп байланышам. Негизи Украинада бардык улуттардын өкүлдөрүнө сылык, сый урмат менен мамиле жасалат деп айтсам болот. Украиндер мени менен сүйлөшкөндө Кыргызстанга аябай кызыгышат. Көп суроо берип, кайдыгер карашпайт. Мен улутум украин болгонум менен орусча сүйлөйм. Орус тилдүүмүн. Киевте 9 жылдан бери жашап жүрүп, бир да жолу сен орусча сүйлөйсүң деген жаман мамилеге туш боло элекмин. Кыргызстанданмын десем, турист болуп барса, эмнеси кызык, салттары, маданияты кандай, кышында лыжа тепкенге болобу, ысык көлү кандай деп баарына кызыгышат.
Нам интересно,
там, как на лыжном, так и ысык көл. Кыргызстандан баргандар чогулуп турасыңарбы?
Все, получается, здесь существует диаспора, кыргызстанцы, которые приезжают, мы стараемся как бы общаться.
Ова, биз Кыргызстандан баргандар, кыргыз, орус, украин деп бөлүнбөй чогулуп катышып турабыз. Мекенибиз бир да. Алыска кеткенде салттарды, өлкөңдү сагынасың да. Бул жерде Украинадагы кыргызстандыктар деген уюм бар. Анын жетекчиси Таалайбек Сариев баарыбыз менен байланышып, Нооруз эгемендик күндөрүндө бизди чогултуп, иш чараларды уюштуруп келатат. Бири бирибиз менен байланыштуу үзбөсөк, мекенибиз менен да байланыш үзүлбөйт эмеспи?
Мы собираемся на праздники, видимся.
Сиз 2006-жылы Украинага барганда жагдай башка эле. Ал эми азыр согуштук аракеттер жүрүп жатат, баары өзгөрдү. Соңку бир жылдан берки окуялар сиздин жашооңузга кандай таасирин тийгизди?
Ну, хочу сказать, действительно, в первую очередь психологически очень тяжело. Наверное, начало Евромайдана мы...
Психологиялык жактан кыйын болот экен. Майдандагы толкундуулар башталгандан бери эле жалаң жаңылыктар менен жашап калдык. Дагы эмне болуп атат деп жаңылыктарды аңдып эле отурабыз. Бир жылдан ашып калды. Өлкөдөгү окуяларга тынчсызданып, сарсанага тартып, тынчый албай жашап келатабыз. Киевте азыр тынчыраак деңизчи. Донбасс менен Луганскдагы окуялар эмоционалдык жактан баарыбызды чыңалтып турган чак. Экономикалык жактан доллар кымбаттап кетти, айлыгыбыз көтөрүлгөн жок, компаниялар жабылып, иш орундары кыскарууда. Товарлар, коомдук транспорт, коммуналдык төлөмдөр баары кымбаттап кетти. Жумушсуз калган тааныштарым көбөйүп атат. Эртең эмне болот деген тышсыздануу баарыбыздын көңүлүбүздү өйүп турган чак. Ошентсе да буюрса баары жакшы болот, өнүгүү башталат деген үмүткө байланып турабыз.
Киевте
жашагандар өлкөнүн чыгышындагы окуяларды кандай кабыл алууда?
Ну вот окружение вот мое, безусловно, люди все переживают.
Барлы аябай кабатыр. Армияга кетип аткандар көп, алып кетип атышат. Бул жерде өлкөнүн чыгышындагы антитеррордук операция деп айтылат ал согуш. Урушка баргандар аман калабы, эмне болот деген сарсана, кайгы көпчүлүктүн көзүнөн окулат. Киевде жашаган тааныштарым армияны колдоого деп акча, кийим кечек, тамак аш, колунан келгенин берип аткандар аябай көп. Армияга жардам кабыл алуу пункттары бардык жерлерде ачылган. Ал жактарга эл үзбөй кирип чыгып атканын көрүүгө болот. Баары эле чыгышта эмне болуп атат деп телевизорду тиктеп маалымат издеп жүргөндөр.
Смотришь телевизор, об этом говорят. Ну, и ты, собственно, живешь теми событиями, которые происходят там на востоке.
Маалымат согушу болуп атканын сезип атсаңар керек, бир тарабы бирди айтат, экинчиси таптакыр башканы.
Ну, я чувствую, наверное, больше какую-то жуткую дезинформацию.
Ооба, мен украин телеканалдарын көргөндөн кийин интернеттен Орусияныкында салыштырып көрүп калам. Донбасс менен Луганскта эмне болуп атканын, реалдуулукту, чындыкты көргөзгөндөр аябай аз. Аша чапкандык же чындыкты жашыруу эки жакта тең бар. Аша чаап, маалыматты абсурдка айландыруу жагынан орус телеканалдары эч кимди алдыга чыгарбайт го. Менин Кыргызстанда жашаган туугандарым, досторум ошол орус телеканалдарын көрүшөт эмеспи? Алар менен саясатты такыр сүйлөшпөй калдым. Анткени алар Украинада эмне болуп атканын таптакыр түшүнүшпөйт. Аша чапкандык эки жакта тең бар. Орустарда да, украиндерде да. Мен баарын эмоция калдырбай, маалыматты ар башка булактардан алып, жакшылап изилдегиле деп айтаар элем. Кыргызстандагы тааныштарым менен Украинадагы окуяларды талкуулай албайм. Ал теманы козгобойм дагы. Анткени алар бир тараптуу маалыматка сугарылып калышкан.
Хорошо, спасибо вам большое.
Киевде жашаган кыргызстандык Нелли Соловенко менен Элиза Кененбаева маектеште азаттыктан бери үздү улантабыз. Учурда Кыргызстанда 90 ашык музыкалык мектеп бар. Аларда 2000 чукул бала тарбияланат. Мындан сырткары жеке менчик музыкалык мектептер да пайда болууда. Маданият министрлиги акыркы кезде ата-энелер балдарын өнөргө тарбиялаганга аракеттене баштаганын белгилейт. Музыка дүйнөсүнүн балдарына кабарчы Зайырбек Ажыматов назар салды.
Бул сабакка даярданып жаткан Айганыш Талантбек кызы. Ал азыр Мукаш Абдыраев атындагы республикалык музыкалык мектептин 5-чи классында окуйт. Айганыш кылык ыякты 6 жашынан баштап үйрөнө баштаган экен.
Күнүгө канча сааттар машыгасыңар?
Биз саат 8:00 келип алабыз, бирок анын кечке башталганы саат 1:00 сабакка кетебиз.
Сен мисалы башка музыканы, тиги эстрадачыларын уктаган шоу болобу же андайга кызыкпайсың?
Жок, анчаларга, аларга анча кызыкпайм, мындай скрипка ойной тургандарга аябай кызык.
15 жаштагы Алина Кыдыралиева да музыкалык мектепте 10 жылга жакын убакыттан бери кылык ыяк боюнча сабак алып келет. Бир тууган эжеси кесипкөй музыкант болгондуктан анын классикалык музыкага болгон кызыкчылыгы бөбөк кезинен ойгонгон. Учурда Алинаны кызыктырган бир гана дүйнө бар. Ал музыка.
7 жашым болмуш.
Ата-энең кааласы менен беш өзүң кааладың беле?
Өзүмдүкү.
Кантип каалап калдың ошо 7 жашыңдан баштап? Сага жактыбы? Азыр кандай деңгээлде ойнойсуң?
Жакшы.
Башка эмне кызыктырат мисалы?
Музыкадан башка.
Музыкадан башка.
Кызыкты эле жок.
Музыка эле? Жалгыз эле музыка.
Абдыраев атындагы музыкалык мектептин мугалими Каухар Байетованын айтымында музыкалык мектепте окуган балдардын жан дүйнөсү таптакыр башкача болот.
Биздин балдар андай ой келбейт. Жөнөкөй, антип жакшы кийинип, жети машине деген ой жок. Музыканы гана ойношот, ойлошот. Анан жакшы музыканттарды укшат, ушундай ойносом экен, ушул даражага жетсем экен дешет.
20 жылдан ашык убакыттан бери музыкалык мектепте мугалим болуп иштеп келаткан Атуркул Турусбекова да өз тажрыйбасында музыкалык көркөм табити жогору балдардын мүнөзү да өзгөчө болоорун байкаган.
Анан бул балдар башынан ошо 1-2 класстан бияка музыкальный эмеге метип калган балдар күнөлүү ошо жүрөктөрү таза бир жаман нерсеге ашып кетти, жестокость деген жүрөктөрүндө жок болсо керек.
Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокуевдин айтымында азыркы мезгилде базар экономикасы менен классикалык музыка ымала таба албай турган чак. Анткен менен өзүн ошол багытка арнап чоңойгон жаштардын мезгили келген учурда болот.
Мына бирокил байлыкка деле кызыгып, үйү толо машина, кабат кабат үй болуп бүткөндөн деле бир жан дүйнөнү байытууга бир кезек келет. Бул ошол жеке эле адамдын эмес, бул мамлекеттин кызыкчылыгында. Бизден ошо бийликте отургандар дагы ошого бир башкача көз караш менен карап калат да, ай тоюндук болду, эми сине жан дүйнөнү байыталы деп ошондо келгенде ошол жанагы биздин профессионалдык билим алып аткан музыкага кызыккан балдардын кезеги келет деп койсолот да.
Музыка мектептеринин мугалимдеринин айтымында музыкалык мектепте окуган балдар жарым күн кадимкидей сабак окуп, жарым күн музыкалык билим алышат. Алардын саны башталгыч класста 40 чукул болуп, бирок класстан класска конкурстун негизинде көчүрүлгөндүктөн бүтөрдө бир класстан 10 бала гана калышы мүмкүн. Анткен менен окутуучулар бир класстагы 40 баланын баары музыкант болуп чыкпаганы менен алардын башталгыч класстарда эле музыкалык сабаты жоюлуп, көркөм табити калыптанып, эми алар нукура музыка эмне экенин билет дешет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз.